Azkenero bezalaxe komunikazio kontu eheltzeko tartea iritsi zaigu zebra bidean, eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtuko dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest daukagulako berria egunkariko kazetari Urtzi Urkizu, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Bueno, esango dugu Netflix sarearen iritsiera hitz egin nahi zenigukela hasteko, Euskal Herrira iritsi delako eta hainbat telesail ikusteko aukera emango duela entzun dugulakoan hemenka, hala ere Gaizka Izagirre kolaboratzaileak aipatzen zuen ez ote duen beste munduko ekarpenik egingo, ez dakizuk zer nabarmenduko te diguzun, zer eskaintzen duela esango zenukeen eta ikusteko zer behar ote dugun, Urtzi?
Bueno, beharra, ez da inez beharra, baina eskaintza hor dago. Eta prezioak ere hor daude, hilean 8 euro oinarrizkoa, goi bereizmenean 2 gailutan 10 euro, eta 12 eurogatik 4 txokotan edo 4 espaziotan ikusi, eta 4K kalitatean. Gero ja bakoitzak zer nahi duen, behintzat telesailak ere ikusteko daudenak, Narcos, Marvel's Dead Bill, Sense 8, Bloodline, Grace and Frankie, Unbreakable Kimmy Smith eta Marco Polo besteak beste. Dokumentalak ere badira, film batzuk, duela gutxi gaina ekoitzi dute film bat, badirudi Oskarretara iritsi daitekena, Beasts of No Nation, ikusiko dugu zer ematen duen, baina gero badira ere, gabeziak estatuatutako katalogoa eta iritsi ona. Askoz ere txikiagoa da, eduki kopurua, eta bidez House of Cards eta Orange is the New Black telesaiak ez dira iritsi, eta hoiek dira ba, jende askok ikusi nahi zitunak, eta hoiek momentuz ezingo ditu ikusi. Eta gero ez katalanez, ez euskeraz. Katalanez badirudi pauson bat emango dutela, plataforma perla lenguak egin zuen eskaera, eta badirudi airila esaten urrengo hilabetetan katalanez eduki batzuk izango direla. Euskerazkoak auskalo noiz.
Zain geratu beharko dugu orduan akaso, etorriko dira egunen batean, itxaropena hori utziko diogu?
Utziko diogu. Bira, nork esango liguke Canal Plusek filmak eta telesaiak jatorrizko bertsioen euskarazko azpideatik emango zitunik, eta bada urte bete ematen ditunak, eta bueno, baten zondudan ez ikusten ditu, eta gustu askoz jatorrizko bertsioen euskarazko azpideatik aukera bat izan daiteke Netflixentzat baita ere, eta bestela bikoiztuta, ez da?
Bueno, aukera hori badagoela kontuan izango dugu, eta itxaron egingo dugu orduan, beraz telesaile zenbait ikusteko aukera, kuotak eta prezioak aipatzen zenituen, akaso jendeak espero dituen horiek oraindik ez daudela ikusgai, baina gainerakoan nobedadea behintzat badela esango dugu.
Bai, baina bueno, ez dakit, hainbeste eskaintza dago gaur egun ja interneten, telebistetan, TDT-an, ez dakit nik zen neurriraino jendiak ordainduko du nilean hori eta arpidetuko dan, edo ez. Badira beste plataforma batzuk ordainezko telebistakoak, egia da bezero asko dituztenak, hor Movistar Plus, Vodafonekoek, abidez Netflixeko edukiak lehenengo seilatetan doan izango dituzte, eta bueno, haidia kokatzen bakoitza enpresak eta hor mugimendu asko badaude ikusentzunezko eskaintzetan, ni jarraitzen dut egia esan doako edukiak ikusten, eta YouTube neko zalean ezela aitortu berko dizut. YouTubeen ere badirelako film ugari ere doan ikusteko moduan.
Bueno, aukera badago orduan eta bakoitzak bere aukerak hobesten ditu eta horri heltzen dio baipatu ditugu Netflix sarea gurera iritsi izanaren ingurukoak. Euskal Irrati Telebistara salto egingo dugu iruditzen bazaizu, bi kontu aipatu nahi izenizkiguke, etxe barneko kontuak direla da esango dugu, batetik interneteko sailean lab sindikatuak duen ordezkari bat zigortu egin duela zuzendaritzak, eta bueno, gora berak daudela horretan sindikatuak zuzendaritzarekin negoziatzeari uko egin diolako zigor horregatik.
Bai, bueno, eta ala esan dute, eraso politiko bat egon dela bazterketa hortan, izan ere, pixka kontatu dute nondikan datorren kontua, ez? Badirudi apirilaren 16an bideo bat grabatu zutela Joseba Egibar eta Kabakasen gurasoak eztabaidan ari ziela legebiltzarreko pasillo edo korridore batean, eta EITB-eteko editoreari esan zioten bigarren mailan jartzeko bideoa. Orduan, gero editoreak redakzio kontseiluari jakinarazi zion, Labek kritika egin zuen, eta badirudi tirabira hori ezagutarazi izana ez zitzaion gustatu orduko arduradunari, Inigo Erzeri, eta horregatik kendu zuten kargutik. Erze hain justu guain Donostiako udalean dago lanean, ba, Eneko Joia alkatearen prentsa arduraduna da. Eta oen kontuak dira, ba, Labek behintzat presio hori jarri dula meganean, ez duela zuzendaritzarekin ezer negoziatuko, ez baldin badute editorea bere postura itzulara ezten, baina horiek ez dira kontu ilun eta gatazkatsu bakarrak eite den.
Ez, gehiago ere badaude, aipatu nahi zen igukelako EITB-ko langile batzordek exigitu dutela gizabaliabideetako zuzendariak kargua uztea. Arrazoiak aipatuko dizkiguzu?
Bai, eta bueno, eskaera zeintzuk egin duten gaina zertu behar da, ezta? Euskal Telebistako langile batzordeak, EITB-ko langile batzordeak, EITB-neteko langile batzordeak eta Eusko Irratiko Labek. Guzti horiek eta aipatzen duten arrazoien artean dago iruzurreko kontratazioa. Eta kontratazio hortan, badirudi ari direla epaileek aginduz, kalte ordain sekulakoak ordaintzen, bueno, kaleratuta izan zian langile batzuei, eta gaizki kontratatu zianak, eta hor nahiko kontu badago. Gero ere, azaltzen dute nola, lan hitzarmena ez aplikatzeak edo, maltzurki interpretatzeak ekarri izan duen judizializazio hori, ez da? Eta entzun dugunez baina, EITB-ko zuzendaritza ari da, kanpoko aholkularitza juridikoa kontratatzen, eta eketa horietan, barneko kontratatu beharrean. Beraz, sekulako dirutza ari gastatzen EITB-en kontuagoetan guztietan, eta ez du inorke bere ardura gainean hartzen, horregatik bide horretatik dijoa, karguztea eskatzea, eta gero aipatu dute zuzendariarekin urrengo lan hitzarmenaren negoziazioetan ez dutela negoziatuko, eta bueno, ikusten da EITB barruan nahiko urna hasiak dabiltzala, ezta?
Nahiko urna hasiak beraz EITB-ren barruan, langileen eta zuzendaritzaren arteko etengabeko kalapitak, eta bueno, ikusi beharko da horre guztiak zenolako bidea egiten duen. Espainiara begirare jarri nahi gaituzu urtzi, La Sexta Telebista katean Pablo Iglesias eta Albert Rivera modako politikariak esango dugu, han eta hemen entzuten ditugulako haien izenak, babien arteko eztabaidak ze audientzia izan zuen aipatu nahi zeniguke, ikusmina bazegoela zirudielako, eta arrakasta ere izango zuela pentsatzen dut.
Bai, datuak ikaragarriak dira. Espainian izan zuen 125,2 kuota, 5,2 milioi, eta kuota are handiago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 130,5, eta alde handia bigarren emanaldiari. Pentsa orduan Euskal Autonomia Erkidegoan 5 puntuko kuota handiagoa izan zuen Espainian baino. Eta iruditzen bazaizu ere, badakagu komentatzeko gauzatxo batzuk Ciudadanosi buruz. Ciudadanos eta komunikabideak, hemen politika ez, baina komunikazioa bai, eta bueno, duela gutxi egon ginen komunikabidei buruzko mainguru batean, Donostin, eta gero han hizlarietako bat elkarrezketatu genuen, La Mareako Tilo Schafer kazetari alemaniarra, La Mareako sortzaileetako bat izan zena, eta galdetzen genion, ez, medioak eta Ciudadanos, eta bueno, berak aipatzen zuen nola dola urte bete Podemos indartzu sortu zenean Espainian komunikabide batzuk pixka beldurtuta zeudela, eta horrela, eta sistema dagoen bezala mantentzeko, eta horrela, oen oso garbi ikusi dute Ciudadanos bultzatzea, eta egunkari batzuk oso indartzu ikusten dira Albert Riveraren alde, El País eta El Mundo, abide oso garbiak dira, eta beste telebista kate batzuk baita ere etengabe Ciudadanosen alde, Albert Riveraren alde eta hori nahiko nabaria ikusten da hauteskunde Madrilgo hauteskunde orokor horiek gutxi falta direnean, ezta?
Beraz, hauteskunde kanpaina ofizialki abiatu ezpada ere, zenbait alderdi debaldeko kanpaina egiten ari dira edabideen bidez?
Bai, oso garbia da, eta Alemaniako kazetari honek ere neko garbi ikusten zuen hori ere, galdetzen genionean, eta bueno, pues, neko ezkerrago hortik ezkerrago kokatzen da eta egiten zuen kritika, ez, pixka bat komunikabide batzuk nola jokatzen duten eta batez ere atzean dituzten ba nola daiteko ba mugak eta kazetariek ba daudelako enpresa handiak eta bankuak eta ba egunkari eta telebista hoien atzean, ez da.
Salvados aipatu diguzu, horren, bueno, Salvadosen nolabait arrakasta ere bai, bueno, La Sextan, ba, Pablo Iglesias eta Albert Riverak izandako eztabaida horri dagokionean audientzia datuetan behintzat, baita bide batez edabideak kanpainarako baliatzen ari direla ere, baina Salvados programari berari begira jarrita Euskal Telebistan egin asmo duten tankerako saio bat aipatu nahi zeniguke, Labrit Multimedia ekoiztetxearen eskutik etorri dena eta aurreneko saioa behintzat Nafarroara begira zentratuta etorriko dena.
Bai, hori da. Badirudi Salvadosen formulak oso ondo funtzionatzen dula hemen audientzia aldetik eta antzeko zerbait egin dute Eteberako eta Jordi Evole bat ere beharko zuten eta hori izango da Juan Cruz Lacasta. Eta lehenengo reportajea egingo dutena da Nafarroako egoera politikoa pixka bat betetzen dienean egun Baxo Barkos presidente jarri zela eta nola aldatu den Nafarroa. Gero egingo dute euskarazko beste saio bat, beste reportajoa Nafarroan baita ere abenduaren 3ari begira eta ikusiko dugu zer gertatzen den saio horrekin, ze audientziak ematen ditun, jarraitzen duen ala ez. Baina guri gustatu litzaiguna da euskaraz egitea eta ete baten izatea sai hori, Salvados euskaldun hori, ETV bi ningo dute indarra lehenengoa, eta ondo funtzionatzen badu, segur ikusten dut, ETV bi jarraitu dezakela.
Hori da, eta kaso euskarazko katea ba, bere gabeziekin geratuko dela.
Bai, bueno, hori ikusiko dugu zegartatzen den, eta adi egongo gea reportaje horrekin, Juan Cruz Lacasta abila da, galderak egiten eta ironia eta umore puntua sartzen, eta nik uste segurena saio politia izango da.
Zain geratuko gara orduan, lehen saio horren zain geratuko gara, eta ikusiko dugu zenolako arrakasta izaten duen, eta aipatzen genuen jarraipen hori tokatzen ote zaion edo ez, bueno, Netflix sareaz eta telebistako hainbat kontuzi hitz egin diguzu urtzi, besterik nabarmendu nahi aldezu komunikazioaren tartetxonetan.
Ez askorik, baina, bueno, alabedikoak bai ustez badabiltzala nahiko saltzatan eta berrikuntzetan, eta horrekoan sarean ikusi nun behaien bideo bat oso parregarria, ala bideo eta badirudi ikusentzunezkotan ere ibili berdutela alabedikoek eta ea zez usteko emateizkiguten urrengo astetan, ez da?
Hori da, bai zen geratuko gara, ez dira geldik egotekoak Gasteizko Alabedi irrati librekoak eta ikusiko dugu ea bideoen kontu hori, ba, aipatzen zenuen barregarriak izan direla edo izan dela lehen sarean jarri duten lehenengo hori, ikusiko dugu atzetik ez erretorriko den guk ere gertutik zainduko ditugu Alabediko lagunak, ba, urtzi urkizu, mila esker zaurabidera batu eta komunikazioaren bueltako kontuok nabarmentzea gatik eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, urrengo arte, mila esker.
Segiendo.